Ilah besar bagi engkau untuk tidak barakallahu fikum berbicara. Thumma qala hafizahullahu ta'ala, wa hadha min lawazimi diya'i haqqil ulama. Kemudian beliau mengatakan, bisababi ghalbatil jahli 'alan nas, ghalabatil jahli 'alan nas, fala budda ay ya'rifan nasu al 'alima wa yajlisu lin nasi ay wa yajlisu ma'an an-nasu atau ma'an nasi afwan ya ikhwan yu'allimuhum orang alim maksudnya wa yajlisul alimu ma'an nas yu'allimuhum semestinya demikian ya ikhwan wa yajlisun nas ilaihi liyantafi'u bi ilmihi kata beliau rahmatullah alaih maka semestinya orang itu mengerti orang alim mengerti siapa dia. Kemudian semestinya orang alim juga mengajarkan manusia yu'allimuhum mengajarkan manusia tentang al-ilm yang akan bisa mengeluarkan mereka dari kebingungan yang akan bisa mengeluarkan mereka dari keraguan dan syak ya ikhwan. Mereka menyampaikan al-ilm barakallahu fikum. Kalau seandainya dia tidak mengetahui, dia tidak boleh takalluf nafsi, tidak boleh membeban-bebani dirinya untuk menjawab barakallahu fikum. Bukan termasuk kerendahan bagimu ya akhana untuk mengatakan Allahu a'lam la adri, karena itu adalah suatu hal kemuliaan sesungguhnya. Kemudian beliau mengatakan dan orang-orang duduk kepadanya untuk bisa mengambil faedah ilmu dari dirinya sendiri. Wal tubshul ilma wal tajlisu, maka hendaklah ilmu itu untuk disebarkan. Mereka engkau menyebarkan ilmu, engkau duduk sehingga diajari orang yang tidak mengetahui. Dan sesungguhnya ilmu itulah yahliku hatta yakuna sirra. Fa in qil, kalau ditanyakan, kalau dikatakan, ma munasabatu qabdil ilmi bimautil ulama'i haqiqatan aw hukman. Kalau dikatakan, muncul pertanyaan kepada ikhwanuna. Ada yang bisa jawabnya, silakan. Bagaimana kecocokan dicabutnya ilmu dengan matinya para ulama, baik matinya hakikatan benar-benar ataupun sifatnya meninggalkan ulama itu hukman. Wal Qur'anul Azim mawjud, sementara Al-Qur'an masih ada, kok meninggalnya ulama dikatakan matinya ilmu sementara Qur'an masih ada? Wassunnatu mawjudatun, dan sunnah itu juga ada. Wa kutubul ilmi mawjudatun mudawwanatun, berikut kitabnya ahlul ilm ada dan tertulis. Lalu dari sisi mana kematian ulama itu menunjukkan kematian al-ilm atau terangkatnya ilmu? Ada yang menjawab ya akhwat? Ada yang menjawab? Mungkin ini pertanyaan khusus yang ngantuk ya akhwat. Ada yang ngantuk? Tay. Beliau mengatakan, kalau enggak kita baca jawaban beliau. Fal jawabu yuqbadul ilmu bimautil ulama kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ولعل مناسبة ذلك ولعل مناسبة ذلك تظهر في الأمور التالية. Benar bahwa diambilnya ilmu, terangkatnya ilmu dengan matinya al-ulama, wafatnya ulama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bahwa kecocokan dengan diambilnya ulama itu matinya al-ilm perkara-perkara sebagai berikut. Al-amrul awal, perkara yang pertama. Annal alima yu'azzimu amra din wa syar'i. Sesungguhnya orang alim itu memuliakan, mengagungkan urusan agama dan syariat. Fayahuthun nasa wa yad'uuhum ila tatbiqi sunanan wa wajibat. Para ulama menyerukan mereka, menganjurkan manusia dan menyerukan manusia untuk menerapkan sunnah-sunnah, baik yang hukumnya sunnah atau wajibat yang wajib. Fakam min sunnatin mudawwamatin wa maktubatin adharaha Allahu ala yadi alimin du'an da'an nasa ilaiha ay du'yan nas ilaiha au da'an nasa ilaiha wa allamahum iyaha wa hathahum ala ihya'iha wa la yahsulu hadha bimujarradil kutub. Beliau mengatakan rahimahullah, betapa banyak sunnah-sunnah yang mudawwanah yang sudah ditulis. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan maknanya dari tangan orang alim, sehingga dia yadda'an nas ilaiha, dia mengajarkan manusia kepadanya, menyerukan manusia. Salah ya ikhwan, semestinya alifnya da'a ke atas. Jadi da'a itu bukan bengkok alifun linah, tetapi da'a ke atas arahnya. Da'an nasa ilaiha wa allamahum iyaha. Orang alim tersebut menyerukan manusia kepada sunnah yang telah dijelaskan itu, dan juga menganjurkan mereka untuk menghidupkannya. Dan hal yang demikian tidak mungkin terwujud dengan hanya sekedar Alkitab. Sahih ya ikhwan, sahih barakallahu fikum. Jadi di sini untuk mengingatkan orang yang belajar tanpa melalui tangan para ulama, dalam bahasa kita apa ya ikhwan? Otodidak. Belajar agama ya ikhwan. Sehingga munculnya ya seperti Hakim Abdah. Karena barakallahu fikum belajar tanpa melalui al-ulama. Sehingga antum lihat bagaimana pengamalan dia dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda halnya dengan langsung duduk di majlisnya al-ulama. Sungguh memiliki fadidah dan nilai yang terbesar ya ikhwan. Dari lisan mereka kita mendengar fadilah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengatakan, inna al-Hasan wal-Husain syabab ahli al-Jannah wa sayuslihu Allahu bihi fi'atain min al-Muslimin, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki nilai yang besar ya ikhwan, menyelamatkan umat. Satu hadis ya ikhwan, kayak contohnya hadis Rasulullah yang terkait dengan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, bahwa dengan melalui tangan Al-Hasan ini akan menyelamatkan barakallahu fikum dua kelompok pasukan yang akan berperang. Mana itu? Ketika pasukan Muawiyah dan pasukan Al-Hasan bin Ali akan berperang dan bertempur habis-habisan, datanglah sahabat memanggil Al-Hasan radhiyallahu anhu, menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini memegang tanduk kekuasaan. Muawiyah di sisi yang lain ikhwan memegang tanduk kekuasaan dan memiliki pengikut barakallahu fikum. Setelah itu seorang sahabat membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa Hasan dan Husain merupakan dua pemuda penduduk surga. Di dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahwa dengan Al-Hasan Allah akan memperbaiki dua kelompok yang berperang. Maka ketika mendengar hadis ini oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau dengan serta merta menyerahkan tanduk kekuasaannya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, menyatukan dan menyelamatkan dengan apa? Dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Undur barakallahu fikum. Semestinya kita di dalam al-khilaf itu harus kembali kepada wejangan para ulama, ya ikhwan. Kalau ini barakallahu fikum ada pada setiap seorang sunni salafi, fa insyaallah akan terselesaikan semua urusannya. Kalau seandainya kita mendengar wasiat dan melaksanakan wasiat Syekh Rabi hafizahullahu taala untuk kita duduk bersama beliau, untuk kita duduk menyelesaikan masalah, fa insyaallah akan selesai. Tetapi ketika barakallahu fikum ingin kita laksanakan hal yang demikian, mereka mendatangkan syarat-syarat yang tidak mungkin akan bisa terpenuhi. Yang ulama tidak mensyaratkan demikian, silakan kalian duduk dengan penuh tafahum, saling memahami, tanasuh dan seterusnya. Namun faya subhanallah, kata Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali, kaitannya, kaitan permasalahan ini dengan wasiat Al-Syeikh Rabi terhadap kita asatidah salafiyun, dalam hal ini Ustaz Zul Akmal dan yang sependapat dengan beliau, menyuruh agar kita duduk saling tafahum. Maka Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan, ajib, kok heran sekali mendatangkan surut-surut dan seterusnya. Faya subhanallah, kalau seandainya mau kita duduk segera, meninggalkan keinginan-keinginan kepentingan pribadi kita sendiri, fa insyaallah akan selesai permasalahan dan tidak akan tercabik-cabik permasalahan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena barakallahu fikum, tidak mau mendengar wasiat dan nasihat dari ulama menyebabkan barakallahu fikum terjadi hal yang demikian. Maka oleh karena itu, ya ikhwan, contoh besar yang itu memiliki kekuasaan, memiliki pasukan yang banyak dan siap membela, ketika mendengar wejangan yang mulia, dia siap merendahkan diri dan tawadu menyerahkan kekuasaannya, terhimpun satu kalimat kaum muslimin. Di saat itu barakallahu fikum, kalau seandainya engkau menginginkan al-khair terhadap dakwah ini, mari kita melaksanakan wejangan para ulama dan wasiatnya, fa insyaallah kita akan menemukan apa yang diinginkan oleh ulama kita sendiri untuk kita berjalan di atas dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Karena ini barakallahu fikum saya mengatakan demikian, karena ada wasiat ulama yang itu tidak dilaksanakan, yang kemudian barakallahu fikum menyebabkan terjadi permasalahan di kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian wala yahsulu dhal hadha bimujarradil kutub. Al-amru tsani anna al-alima bainan nasi qudwatun salihatun yaran nasa fihi ad-din mutabbiqan zahiran. Permasalahan yang kedua, bahwa orang alim di tengah-tengah manusia itu merupakan qudwatun salihah, suri tauladan yang bagus. Dia menyaksikan yaran nasu fihi ad-dina mutabbaqan zahira. Dia menyaksikan agama yang diterapkan pada diri orang alim itu sendiri zahiran, dengan nampak dan jelas. Wal qudwatu min a'zami turuqi tarbiyati wa ta'lim. Masya Allah. Faedah sekali lagi ya akhwat, kaitannya dengan tarbiyah wa ta'lim, bahwa qudwah itu akhlakul karimah, memiliki nilai yang besar di dalam tarbiyah dan ta'lim. Fasunnatu syiarul alimi. Maka sunnah itu merupakan syiarnya orang-orang alim. Fa idza matal alimu ikhtafat suratul di. Kalau mati seseorang yang alim, maka akan terbungkam pula, tertutupi penggambaran pengamalan agama itu. Allati kanat alaihi bainan nas, yang ketika adanya orang alim itu bisa disaksikan penampilan yang sesungguhnya. Kemudian beliau mengatakan, wa husul al-qudwah la yakunu bimujarradil kutub. Dan terjadinya qudwah hasanah, suri tauladan yang baik itu tidak akan terjadi hanya sekedar membaca Alkitab. Maka oleh karena itu ya ikhwan, kejahatan yang paling besar yaitu menuding salahnya para sahabat Nabi atau tidak benar manhaj mereka atau bahasa kurang benar manhaj mereka, padahal mereka melihat praktik langsung Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau seandainya manhajnya para sahabat diragukan barakallahu fikum dan agama mereka diragukan sehingga harus dicaci maki seperti Sayyid Qutb mencaci maki sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, maka tentu kebaikan apalagi yang engkau harapkan dari orang yang seperti itu. Kalau seandainya kemurnian agama dan langsung melihat praktiknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diremehkan hal yang demikian, maka oleh karena itu ya ikhwan barakallahu fikum, apa yang dilakukan oleh ahlul bidah di masa kita sekarang ini tidak akan membawa kemajuan dan barokah bagi Islam dan kaum muslimin. Saya mengatakan demikian sesuai dengan ucapan Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, la yansurullahu al-islam bi mubtadi'in. Allah tidak akan membela Islam itu dengan seorang mubtadi'. Dan juga ucapan yang kita nukilkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, la taghzu ma'al qadariyyati fa innahum la yunsarun. Jangan kalian berperang bersama ahlul bidah dari kalangan Qadariyah, karena mereka tidak akan tertolong, kata beliau barakallahu fikum. Jadi ikhwani fillah hafizakumullahu jami'ah, tidak ada satupun dari manhajul batil sekarang ini dan tokoh-tokoh mereka kecuali menimbulkan fitnah di atas fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Al-amru tsalits, catatan yang penting juga ya ikhwan dalam permasalahan ini yang kaitannya permasalahan tarbiyah dan at-ta'lim. Beliau mengingatkan suatu yang penting pula, bahwa jika engkau sebagai seorang pengajar dan guru, maka tentu engkau harus yang lebih beradab dari muridmu. Engkau harus barakallahu fikum menampilkan adab-adab yang bagus dan seterusnya. Karena hal yang demikian ini akan terwarisi kepada anak murid. Ketika engkau berbicara, ketika engkau berbuat, segala sesuatu yang mereka saksikan sendiri, maka itu akan berpengaruh. Maka adab dan akhlak itu memiliki nilai yang tinggi di dalam tarbiyah. Yang kedua, kaitannya juga dengan kedua orang tua. Apabila engkau menyampaikan kebenaran, intabihu, orang banyak bersikap kepada kedua orang tuanya mungkin karena kedua orang tuanya magmurun fil ma'asi, penuh dengan perbuatan ma'asi, terkadang jimat-jimat tergantung di sana sini, baru mendengar dakwah salafiyah kemudian diterapkan seperti orang yang baru belajar silat, gatal kakinya, tangannya gatal, Tembok siap ditendang, semuanya siap dipukul. Tidak demikian barakallahu fikum. Maka hak orang tua tetap memiliki hak, dan kewajiban kita sebagai seorang anak tetap memiliki kewajiban terhadap dia berdua. Bagaimana yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan adalah akhlakul karimah di hadapan beliau berdua. Ibrahim alaihissalam diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana beliau mendakwahkan kebenaran yang beliau telah dapati dari Allah kepada bapaknya yang jelas-jelas kekufurannya, dan menyerukan serta membela kekufuran. Kita yakin orang tuamu belum seperti orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga orang tuamu belum sekufur Fir'aun yang Rasulullah mengatakan wa kullahu qawlan layyinan. Ucapkan kepada Fir'aun itu ucapan yang penuh dengan kelemah lembutan. Orang tuamu belum sekufur itu, belum sejahat itu terhadap kebenaran. Tentu barakallahu fikum, adab dan akhlak harus engkau jaga. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengatakan kepada ayahnya, ya abati, wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, berbicara dan seterusnya. Ya abati, la ta'budi syaitan, jangan engkau menyembah syaitan. Disebutkan ayatnya langsung, panggilan ya abati, ya abati, ya abati. Setelah itu, vonis datang dari kedua orang tuanya atau bapaknya sendiri untuk diusir. Wahjurni maliya, hendaklah engkau pergi meninggalkanku. Kalau seandainya tidak balik kepada agama, baru di kemudian diusir setelah itu. Dalam pengusiran ini beliau ingat, maka aku akan, makna ayatnya saya tidak hafal barakallahu fikum, maka saya akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, berarti ya ikhwan, kalau seandainya kedua orang tuamu pada hari ini atau tahun ini belum menerima dakwahmu, bukan berarti engkau akan melepaskan dirimu dari birrul walidain kepadanya. Maka tetap engkau memiliki kewajiban. Sebagaimana barakallahu fikum Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tidak didengar suaranya. Mungkin karena bapaknya seorang kiai, dia memiliki satu senjata untuk diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu doa. Doa barakallahu fikum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting ya ikhwan, betapa banyak kedua orang tua lunak hatinya, gugur keganasannya di hadapan adab dan akhlak anaknya sendiri. Dan betapa banyak seorang orang tua yang tidak suka terhadap anaknya karena, bukan karena agama yang disampaikan, namun karena adab dia terhadap kedua orang tuanya yang tidak bagus. Maka oleh karena itu, sejalan ikhwanuna belajar, mari kita belajar adab dan akhlak. Bagi orang-orang atau tempat kita belajar, mereka yang memperhatikan akhlakul karimah, yang menjaga adat dan sopan santun, yang lemah lembut ketika bergaul, untuk kita bisa menyaksikan hal yang demikian barakallahu fikum, dan kita bisa menerapkannya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ini sesuatu faedah yang berharga apabila duduk di sisi para ulama. Maka oleh karena itu, kalau ikhwanuna ada di antara kita memiliki kesempatan untuk berangkat ke sisi para ulama, maka segera barakallahu fikum berangkat, akan mendapatkan fadilah yang besar yang ada di sisinya. Wallahul musta'an. Al-amru ats-sarabi, perkara yang keempat, ats-tsalits ikhwan, annal 'alima ladaihi malakatun ilmiyatun fiqhiyatun tusa'iduhu alal istinbat. Bahwa orang alim itu memiliki kepandaian, kepiawaian ilmiah untuk bisa tusa'iduhu, membantunya untuk mengambil istinbat sebuah hukum. Fa'idha nazalatin nazilatu, wallahu ta'ala alamanya, kayaknya tambahannya akhwan. Apabila terjadi suatu peristiwa yang genting, amkanahu bi asra'i waktin istinbatul hukmi wa ta'limahu wa nashrahu bainan nas. Kalau terjadi satu peristiwa yang genting yang harus di saat itu keluar kita daripadanya, kalau tidak kita akan hangus misalkan, kita akan hancur dan seterusnya, para ulama dengan ilmunya memungkinkan dengan secepat waktu untuk mengambil istinbat hukum dan ilmu disebarkan di kalangan manusia sehingga bisa keluar, ya ikhwan. Ya. Jadi ini barakallahu fikum keilmuan para ulama itu sendiri. Wa bayana hukmi syar'i fi hadhihi nazilah, dan mereka sanggup untuk menjelaskan hukum dalam peristiwa yang turun yang genting di saat itu. Wa hadhil malakatu la ta'ti bi mujarradi qira'atil kutub qira'atin lil kutubi. Kepiawaian ini tidak mungkin kita akan dapati dengan membaca kitab-kitab. Inda nuzulin nazilah, ketika turunnya satu kejadian, buka kitab enggak akan ketemu, karena enggak ada yang pas dan cocok, karena kejadiannya adalah demikian. Biduni tuli mumarasatin wa musyafahatin lil ulama, maka kita tidak akan menemukan di dalam kitab-kitab itu ketika terjadinya peristiwa yang genting, tanpa bagaimana kita berlama berkecimpung dan mengambil dari lisannya al-ulama, mengambil barakallahu fikum dari lisannya al-ulama. Maka oleh karena itu saya beritahukan dan saya berikan kabar gembira kepada para pengoleksi kit kaset-kasetnya al-ulama, dikumpulkan semuanya itu. Mungkin peristiwa pertama kali penimpa pahitnya dakwatu ahli sunnah di Indonesia dengan meminta bimbingan dari para ulama, kaitannya dengan fitnah Abdurrahman, Abdul Khaliq dan jum'iyahnya, dan yang sejenis dengan itu, kita telah mendapatkan jawaban dari para ulama. Maka simpanlah kaset mereka, maka simpanlah, perbaharui dia, bagaimana dijaga dengan serapi-rapinya. Walaupun barakallahu fikum sifatnya lembaran-lembaran, selama itu adalah karya para ulama, dijaga, disimpan suatu saat. Kalau seandainya engkau tidak bisa mengambil fawaid daripadanya, anak cucumu akan bisa mengambil faedah daripadanya. Maka barakallahu fikum disimpan, selama itu adalah faedah ilmiah, ya ikhwan, dari ulama barakallahu fikum. Maka ya ikhwani hafizakumullahu jami'ah, disinilah letak sekali lagi fadilah orang yang mulazamah, langsung duduk mengambil al-ilm di sisi para ulama, ya ikhwan. Mereka beliau mengambil segala sesuatu yang terkait dengan rudud bantahan. Mungkin kalau dalam bahasa mereka atau dalam bahasa kita, ya ikhwan, antum mengambil membaca sebuah karya hidup daripada Asy-Syaikh Mukbir rahmatullah alaih tentang kezuhudannya, antum tidak akan bisa mencontohnya tanpa melihat praktiknya. Bagaimana barakallahu fikum praktik beliau di dalam keseharian beliau, sehingga benar-benar tertanam bahwa apa yang kita baca benar-benar nampak di dalam kehidupan beliau sehari-hari, sehingga lebih cepat kita untuk bisa terwarnai dengan hal yang demikian, tentu dengan fadilah dari Allah, kehati-hatian beliau. Kemudian bagaimana barakallahu fikum membimbing kita kaitannya dengan duniawi dan seterusnya. Mungkin sebuah kisah ya ikhwan. Ketika barakallahu fikum masa-masa kurangnya sandang pangan yang ada di talabah beliau, beliau pernah menggambarkan dengan satu yang mungkin kita tidak pernah mendengarnya, dengan isyarat yang mengarah kepada beliau. Di samping itu dengan nasihat-nasihat yang penuh, isbiru ya ikhwanana, bersabarlah kalian dengan nasi seadanya, dengan makanan seadanya. Tawakkalu alallahi azza wa jal, kalian bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pada suatu ketika beliau mengambil mempermisalan untuk membesarkan hati talabah beliau. Antum bisa membayangkan murid yang ribuan, semuanya tidak bayar. Mungkin sekarang 12 ribuan ya ikhwan. Dalam berita dari ikhwanuna yang ada di sana, 12 ribuan yang ada di Damaskus itu sendiri, yang sudah berkeluarga, mendapatkan nafkah ya ikhwan. Tentu barakallahu fikum maju mundurnya ada, naik turunnya ada hal-hal yang seperti itu. Maka beliau mengatakan, dalam keadaan situasi yang seperti itu, kita sempat mengutip ucapan beliau yang menggambarkan isyarat, ya ikhwanana, kalau seandainya saya keluar dengan baju saya yang asli, maka antum akan melihat semuanya penuh dengan tembelan. Namun semuanya ini adalah hadaya, hadiah untuk membesarkan hati talabah beliau. Kaitannya dengan barakallahu fikum, kekurangan di dalam memikul amanat da'watu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Maka ya ikhwani fillah hafizakumullahu jami'ah, beliau makan dari apa yang dimakan oleh santri beliau. Beliau subhanallah, jadi semuanya fadilah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh meninggalnya beliau, melihat bagaimana ucapan ulama riyasa ketika beliau mengambil belasungkawa dari ulama, pujian-pujian beliau subhanallah. Di antara mereka ada yang menangis ketika menceritakan riwayat hidup beliau, bagaimana perjuangan beliau dari awal sampai akhir. Kemudian bertebaran murid-murid beliau barakallahu fikum, semuanya itu fadlum minallahi subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan rahimahullahu